Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos. Invega.
Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip naujai išrinkta įmonės valdyba turės galimybę prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Ko tikimasi iš naujų valdybos narių, kokiose strateginėse kryptyse jie veiks ir kuo bus išskirtinė šį valdybos veikla. Nacionalinis plėtros įstaigos investicijų ir verslo garantijos, trumpiau Invega stebėtojų taryba, skelbė 5 valdybos narių atranką. Na, apie tai, ko tikimasi iš šios naujos valdybos, kalbamės šiandien su Invega stebėtojų tarybos pirmininkė Daina Kleponė. Labą dieną.
Sveiki, sveiki Dominika, sveiki visi.
Tai gal pradėkim nuo plačiau šiek tiek, ar ne? Apskritai, koks yra valdybos vaidmuo įmonėje apskritai?
Na, tai valdybos funkcijos įmonėje priklauso labai dažnai ir nuo įmonės paskirties ir nuo to, kas būna parašyta įmonės steigimo dokumentuose. Bet iš principo galima išskirti du tipus valdybų arba dvi funkcijų grupės, ką atlieka. Tai valdybos gali būti daugiau priežiūros funkciją atliekančios ir valdybos gali būti vykdančios arba vadinamosios executive board. Tai jeigu kalbėti apie verslą, versle dažniau valdybos būna vykdančiosios. Tai reiškia, kad valdybų nariai yra ir struktūrinių padalinių vadovai ir jie taip pat dalyvauja ne tik strateginėje veikloje, tačiau ir operatyvinėje veikloje ir na, jie vadovauja kažkokiam tai funkciniam sritim. Viešame sektoriuje valdybos dažniau būna atliekančios tik tai priežiūros funkciją. Tai priežiūra, tai rizikos valdymas, planų vykdymo kontrolė, gali būti santykiai su interesuotomis šalimis ir taip toliau.
Tai jūsų įmonės atveju, ar ne, kokios valdybos jūs ieškote?
Taip, tai Invegos paskelbto konkurso metu dabar mes rinksime 5, kaip jūs ir paminėjote, valdybos narius ir mūsų valdyba bus executive tipo, tai bus vykdančioji valdyba, tai reiškia, kad visi 5 nariai, jie vadovaus vienai iš įmonės funkcinių sričių ir vienas iš šių narių bus įmonės vadovas. Taip pat jisai bus ir valdybos pirmininkas.
Tai jūs paminėjote, ar ne, 5 funkcinės sritis. Ar tai dažnas skaičius, na, toks normalus, ar būna ir daugiau?
Taip, būna ir daugiau. Na, pagal geriausias vadybinės praktikas, tai vienam vadovui yra rekomenduojama turėti ne daugiau kaip 7 funkcinės sritis. Na, tai mūsų valdyboje, valdybos pirmininkas arba įmonės vadovas, jisai turės 4 funkcinės sritis kontroliuoti. Tai yra tikrai gera praktika ir įmanoma.
Tai gal galim pereiti tada per tas funkcinės sritis apie kiekvieną atskirai, kuo galbūt svarbios tos funkcinės sritis apskritai įmonės darbe?
Tai pirmoji funkcinė sritis, kur mes tikrai tikimės sulaukti labai motivuoto profesionalo valdybos nario, kuris taip pat vadovautų ir šiai funkciniai sričiai, yra strategijos ir verslo vystymo sritis. Jeigu taip labai trumpai ir suprantamai, tai naujų sritis susijusi su naujų produktų kūrimu ir be abejo nauji produktai yra susiję su nauja strategija organizacijos, kur bus irgi naujoji strategija, bus irgi vienas iš pagrindinių visos jau valdybos komandos uždavinių ateinančių laikotarpių. Antroji sritis yra klientų patirties sritis ir finansavimo priemonių. Trečioji rizikos ir atitikties, taip pat šios srities vadovas bus atsakingas taip pat ir už kokybės užtikrinimą visoje organizacijoje ir ketvirtoji finansų valdymo. Taip pat aš paminėjau, kad vienas iš šios valdybos komandos, vienas iš narių, bus bendrovės vadovas ir bendrovės vadovas be abejo, jisai turės irgi savo sritis, tai bendras korporatyvinis valdymas, tai organizacijos transformacija, vystimas, skaitmeninimas ir taip pat yra kuriamas naujas žaliųjų finansų institutas, kuris bus pavaldus organizacijos vadovui tiesiogiai.
Jūs paminėjote, ar ne, kad na, to vadovo ieškote tikrai su išskirtinėm kompetencijom eksperto. Kaip galvojate apskritai vadovui, na, kokios tos kompetencijos, jeigu reikėtų įvardinti, ar ne, kas svarbiausia būnant tokioje pozicijoje?
Jeigu įvardinti vieną svarbiausią kompetenciją vadovui, tai be abejo yra lyderystė. Lyderystė yra kompetencija, o antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra vertybės. Tai yra vertybės, moralinės vertybės, tai yra noras dirbti, tarnauti, galbūt nepopuliarus žodis tarnauti, tačiau viešajame sektoriuje mes visi tarnaujame, mes tarnaujam viešam interesui. Bet žinoma, tai tikrai nėra vienintelės kompetencijos, kurios yra mūsų pasirinktam vertinimo kriterijų sąraše. Mes turime tris kompetencijų grupės, tai vienos yra reikalavimų grupės, tai vieni yra privalomi reikalavimai, kurie yra privalomi visiems kandidatam, tai be abejo, tai yra ir išsilavinimas, ir reputacija, ir patirtis dirbant viešame arba privačiame sektoriuje su finansavimo sprendimais, tačiau tada yra kompetencijų reikalavimai, kurie irgi yra privalomi, kurie jau šiek tiek skiriasi pagal valdybos nario atsakomybės sritį ir tada jau yra vertinamieji reikalavimai, jų yra daug, jų yra net 18 skirtingų reikalavimų, tai tikrai nėra vienai pareigybė visi 18, tačiau jie skiriasi kiekvienai atskirai pareigybė, tačiau na, aš noriu pailustruoti, kad mes tikrai labai smarkiai dirbome drauge ir su atrankų kompanija konsultavomės, kad na, kad šitas vertinimas ir atranka būtų kuo atviresni ir kuo skaidresni ir tuos kriterijus gali visi rasti, jie yra vieši, yra paskelbti ir Invegos puslapyje ir mūsų atrankos kompanijos Masterclass puslapiuose, tai tiesiog galima juos matyti, pasižiūrėti ir įvertinti.
Tai mes čia kalbam ar ne apie tai, ko ieško įmonė, ar ne, bet jeigu kalbėti apie žmonės, kurie kandidatuos, kurie galbūt na, nori būti tiek jūsų, tiek galbūt kitose įmonėse, valdybos ar ne nariais, kokie privalumai yra žmogui būnant tokioje pozicijoje?
Valdyboje, ar ne? Tai aš galiu kalbėti konkrečiai apie mūsų organizaciją ir aš manau, kad turbūt didžiausia vertė ir privalumas, jeigu tu esi vadybos profesionalas, tai yra iššūkiai, kurie tavęs laukia. Ir kaip tik mes šiek tiek kalbėjom ir prieš laidą, kad viešasis sektorius skiriasi nuo privataus sektoriaus tuo, kad iššūkiai viešajame sektoriuje yra daug, daug didesni. Ir jeigu tu nori tobulėti kaip vadovas, kaip profesionalas, tai viešajame sektoriuje tu tikrai galėsi rasti vietą pasireikšti savo kompetencijom. Antras dalykas, kuris, aš manau, turėtų motivuoti šios ryties profesionalus, tai, kad ši konsoliduojama organizacija, na, tikrai nesureikšminsiu pasakydama, bus pagrindinis Lietuvos ekonomikos variklis, nes jos tikslas tai bus ekonomikos konkurencingumas, būtent didinti Lietuvos konkurencingumą, kuriant investavimo ir finansavimo priemonės, vystant kapitalo rinkų plėtrą, einant su savo investavimo instrumentais į užsienį, skatinant tvarų finansavimą. Ir ši organizacija jau dabar yra vienintelė nacionalinė plėtros įstaiga Lietuvoje. Tai yra tikrai labai, labai atsakingos pareigos, labai aukšti keliami reikalavimai ir iššūkiai. Na ir mes manom, kad sulauksime tokių, kurie matys prasmę šiame darbe.
Jūs, kai kalbėjote apie tas na, strateginės kryptis, būtent apie finansų valdymo kryptį, užsiminėte apie žaliuosius finansus, ar ne? Apskritai, turbūt tvarumas versle, na, dabar yra viena iš tų temų, ar ne, be kurių mes neišvengiam ir turbūt, kai kalbam apie kompetenciją žmonių, irgi ieškom dažnai na, žmonių, kurie bent jau domėtųsi ar irgi norėtų įvesti tokius dalykus į verslą. Kiek jūs galvojate, kiek tai yra svarbu? Tas tvarumas versle, tvarumas finansuose.
Taip, tai tvarumas apskritai yra svarbu ne tik versle, ne tik finansuose visur, tai yra viena iš Lietuvos pasirinktų strateginių krypčių ir Europos Sąjungos ir na ir todėl labai džiugu, kad kad Invega, naujoji konsoliduotojų organizacija, kurs kompetencijų centrą, yra kūriamas kompetencijų centras, žaliųjų finansų institutas, kaip sukurti tvarias finansavimo priemonės, būtent skatinti tam tvarumui visose sritise. Ir versle, ir žemės ūkyje, ir infrastruktūros projektuose, ir energetikoje, ir ten, kur jis yra reikalingas.
Tai jeigu taip, ar ne, kalbant apie valdybą, apie jos veiklą, išsidėliojant, na, kokių 5 metų bėgį, ar ne, kai, ko jūs tikitės, ką nuveiks ta valdyba per ateinančius tuos metus, kokie yra galbūt lūkesčiai bendrai kaip komandai, kaip valdybai?
Taip, jūs labai gerai pasakėte komandą, nes mes būtent renkame komandą ir labai tikimės, kad naujoji valdyba gebės dirbti kaip komanda ir tai yra gebėjimas, lyderis turi turėti savybės ir būti lyderiu, tačiau ir dirbti lyderių komandoje. Ir artimiausi tikslai šios valdybos bus užbaigti šiais metais konsolidaciją, pradėta 4 nacionalinių plėtros įstaigų Invega pagrindų konsolidacija. Tai, ką tai reiškia, tai techniškai ta konsolidacija yra įvykusi, Viva, Vipa, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas yra prijungti prie Invegos, tačiau kas dar mūsų laukia? Dar mūsų laukia visų procesų, veiklų integracija, klientų aptarnavimo, standartų suvienodinimas, tai reiškia, laukia labai didelis integracinis darbas. Ir kitas svarbus labai darbas, tai būtent pasiruošti naująją organizacijos strategiją. Nes naujoji organizacija turi turėti ilgalaikius tikslus, tai va ta strategija bus taip pat, aš tikiuosi, pradėta rengti šiais metais, kai naujoji valdyba pradės savo darbą. Ir tai bus vienas iš pagrindinių uždavinių jam.
Jūs kalbėdama nemažai pavartojate žodį, ar ne, konsolidacija. Kuo svarbu tai yra galbūt verslui, kuo naudinga jūsų atveju?
Taip, konsolidacija, kasgi atsitiko, kamgi ta konsolidacija buvo reikalinga. Iki konsolidacijos mes turėjome keletą nacionalinių plėtros įstaigų, kurios turėjo skirtingas priemonės, dirbo su skirtingais klientais, tačiau kai kurios priemonės dubliavosi, taisyklės skyrėsi. Ką duoda resursų konsolidacija, tai visų pirma, kodėl buvo šitas procesas pradėtas, na, ne resursų konsolidacija duoda galimybę ir geriau išnaudoti talentus ir žmogiškai potencialą, žmonės, kurie dirba šiuose visose organizacijose, taip pat pasiekti ir didesnį svorį tarptautinėje rinkoje, na, nes nepaslaptis, kad keliami šiai organizacijai tikslai taip pat yra ir pritraukti stambių tarptautinių investuotojų ir pritraukti daugiau privataus kapitalo su juo kartu investuojant ir be abejo pagerinti klientų patirtį, padarant tą vadinamą vieno langelio, nors man nepatinka žodis langelio, nes kai mes kalbam apie 2,8 milijardų eurų planuojamų ruošiamų priemonių sumas, tokias, kur dabar organizacija dirba su šiuo paketu, na tai nėra langelis, tai yra didžiulis langas. Tai būtent tas resursų konsolidavimas reikalingas tam, kad turėti didesnį svorį, turėti tarptautinį matomumą, pritraukti tarptautinius investuotojus, sukurti tvarias naujas priemonės ir aš jau paminėjau žaliųjų finansų institutą, taip pat yra planuojama vystomojo bendradarbiavimo priemonės, kur Lietuva nelabai turėjo tokių priemonių, nelabai išnaudojo, ką kitos šalys išnaudoja, jeigu mes dabar kaip pavyzdys kalbam apie Ukrainą ir ne, prasidės Ukrainos atstatymas. Tai va, tai kaip mes dalyvausim tame Ukrainos atstatyme, tai bus nauda ne tik mūsų verslui, tačiau tai gali būti nauda ir mūsų biudžetui.
Jūs paminėjote vienas iš strateginių tokių tikslų pagrindinių, na, stambių užsienio investicijų pritraukimas. Kaip galvojat, kaip valdyba galėtų prisidėti šiame procese ir ko tikitės būtent iš valdybos, kokių veiksmų galbūt ar ateities planų?
Na, tai taip, tai valdyba, žinoma, valdyba tiesiogiai dalyvau šiame procese drauge, kurdami strategiją ir vienas iš strateginių tikslų, kaip ir paminėjau, ir yra stambių užsienio investuotojų pritraukimas. Ir aišku, tam yra reikalingas ir valdybos narių išmanimas tarptautinių finansų rinkų ir taip pat geras turėjimas patirties ryšių valdyme ir suinteresuotųjų šalių valdyme. Ir, na, ir žinoma, palaikymas iš institucijų.
Kuo svarbi galbūt įmonėje apskritai tos užsienio investicijos, ar ne? Kodėl ne tik Lietuvos, kodėl neapsiribuojam, kodėl ieškam kažkur kitur?
Na, todėl, kad jeigu taip labai paprastai, mes neturime tiek daug pinigų ir patys vieni. Ir jeigu žiūrėti į mūsų kapitalo rinkas, jos nėra tokios išvystytos kaip Vakarų Europoje arba Amerikoje. Ir jeigu taip yra toksai pasakymas deep pockets, tai mes neturime tų gilių kišenių. Taip, todėl mums reikia stiprių partnerių ir drauge su stipriais partneriais mes galime ir dalyvauti geruose projektuose, neturėdami tiek daug patys to kapitalo.
Tai mūsų laikui bėgant jau į pabaigą dar paklausiu labai trumpai, kiek laiko truks, ar ne, atrankos ir dar trumpai, kur rasti daugiau informacijos?
Mes labai kviečiame visus profesionalus, tikinčius ir norinčius prisidėti prie šios prasmingos veiklos, pateikti savo paraiškas iki birželio pirmos. Birželio pirmą dar galim pateikti, tačiau labai labai prašau pateikti kaip galima anksčiau. Atranka vyksta iki birželio pirmos, pateikti galima yra Invegos svetainėje visi reikalavimai nurodyti ir taip pat mūsų atrankos partnerių, nes atranką vykdys HR-o kompanija, Masterclass kompanija. Žmogiškųjų išteklių kompanijos Masterclass Lietuva svetainėje. Ir galit kreiptis, ten yra kontaktai, jeigu norėsite pasiklausti ko nors, ten yra ir Masterclass kontaktai, ir Invegos atsakingų darbuotojų kontaktai, tai galite ir man rašyti per LinkedIn, per kitus socialinius tinklus.
Tai
labai kviečiam.
Tuomet trumpai apibendrinant, galbūt kuo svarbi valdyba jūsų įmonė ir kuo ji išskirtinė iš kitų įmonių?
Išskirtinumas bus tas, kad ši valdyba bus vykdančioji valdyba. Ir kaip aš ir minėjau, viešame sektoriuje nėra tiek daug vykdančių valdybų. Tai reiškia, kad valdybos nariai, jie ne tik vykdys valdymą strateginėme lygmenyje, tačiau ir operatyvinėme. Jie bus labai giliai įsitraukę į operatyvinę veiklą. Kodėl yra pasirinktas toks variantas? Todėl, kad tam, kad įvykdyti didelius pokyčius, na, iš tikrųjų reikia, kad vadovai būtų patys dirbantis ir turėtų daugiau instrumentų daryti tos pokyčius.
Na ką, tai man tuomet lieka padėkoti Jums už skirtą laiką. Ačiū Jums, kad dalyvavote šiandien mūsų laidoje. Na, o žinių radijo klausytojams primenu, kad laidoje kalbėjo Invega stebėtojų tarybos pirmininkė Daina Kleponė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę.
Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos Invega.